të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Konsiderohet se mospërfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afariset e Kosovës. Demokrati Doug Jones ka fituar në zgjedhjet për senat në shtetin amerikan Alabama, që është bazë e fuqishme republikane. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se aktualisht numër rekord i gazetarëve janë të burgosur në gjithë botën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Demokrati Doug Jones ka arritur fitore në zgjedhjet për Senatin e Shteteve të Bashkuara në shtetin Alabama, që konsiderohet thellësisht me pikpamje konservatore dhe bazë fuqishme e republikanëve. Fushata për ulse në Senat ishte e përshkruar me akuza për keqtrajtim seksual kundër kandidatit të republikan Roy Moore. Agjencia Reuters më tutje raporton se kjo fitore e demokratit Jones paraqet goditje politike kundër presidentit Donald Trump. Kjo është fitoria e parë një kandidati demokrat për Senat në shtetin Alabama në 25 vitet e fundit. Pas këtij zhvillimi është zvogëluar dhe shumica e republikanëve në Senat në vetëm 51 me 49, ndërsa konsiderohet se është hapur mundësia që në zgjedhjet e vitit të ardhshëm demokratët eventualisht ta fitojnë shumicën në këtë dhomë të Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit Rex Tillerson në mbrëm ka ofruar fillimin e bisedimeve me Korenë Veriore pa para kushte, duke u tërhequr nga kërkesat e mëparshme që Pyongyang së pari duhet ta pranojë tërheqjen nga armatimi atomik para fillimit të çfarëdo bisedimeve. Kjo kthesje diplomatike e zotit Tillerson u bë pas vizitës në Korenë Veriore nga ana e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman, që ishte e para në 6 vitet e fundit. Zoti Feltman, që është zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara për çështje politike, tha mbrëm se beson se vizita e tij në Pyongyang javën e kaluar e hapë mundësinë për negociata, megjithëse zyrtarët e Korezë Veriore nuk e kanë shprehur asnjë përkushtim. Sekretari Tillerson, në qendrimin e zbutur amerikan, tha se do të ishte jo reale të pritet që Pyongyang do të ulet në tryezën e negociatave dhe do të jetë i gatshëm për tërheqjen nga armatimi, për të cilin ka investuar shumë. Vetëm të takohemi, tha Tillerson gjatë fjalimit të tij në Këshillin Atlantik në Washington, dhe ka shtuar se presidenti amerikan Donald Trump e ka mbështetur ndryshimin e pozicionit të tij lidhur me bisedimet me Korenë Veriore. Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Yves Le Drian, e ka akuzuar Iranin se po përpiqet të krijojë akse të ndikimit politik dhe ushtarak prej Teheranit nëpërmjet Irakut, Sirisë dhe Libanit e deri në detin Mezdhe. Duke folur mbrëm në rrjetin televiziv e France 2, ai theksoi se para se të zhvillonte ambicjet për zgjerim të pranisëve të ushtarake në rajon, Irani e po ashtu edhe Rusia do të duhet të punonin me Kombet e Bashkuara për përpjekjet për arritjen e paqes në Sirinë përfshirë nga lufta. I them jo pranisë iraniane dhe dëshirës për krijimin e akseve nga Mezdheu e deri në Teheran, tha ministri Le Drian, dhe ka shtuar se atje është Siria, që ka nevojë për ekzistencë e lirë nga fuqitë e jashtme dhe ndikimi. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thotë se numri i gazetarëve të burgosur në gjithë botën ka arritur rekord të ri, dhe kjo gjë reflekton në dështim të dëshpëruar nga Komiteti Ndërkombëtar për shqyrtimin e krizës globale në lirinë e shtypit. Në analizën vjetore për gazetarët në burg të publikuar sot, ky komitet me selinë në New York thotë se 262 gazetarë janë të burgosur në gjithë botën për shkak të punës së tyre, që paraqet rekord të ri pas vitit të kaluar prej 259 gazetarëve të burgosur, që ishte historikisht më i larti. Në këtë listë të gazetarëve të burgosur përfshihen vetëm gazetarët e burgosur nga ana e qeverisë më 10 vjetor, e jo ata të burgosur dhe të liruar gjatë vitit, ose ata që janë zhdukur ose mbahen të zënë nga grupe jo shtetërore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime ku theksohen detyrat që duhet të kryejnë institucionet e Kosovës, e të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian. Zenel?
Po, Fatmir e përditshmja koaditore në këtë temë ka vënë dukje se në debatet në Kosovë rreth Bashkimit Evropian dominon tema e liberalizimit të vizave dhe me këtë edhe marrëveshja me Malnezi për demarkacionin e kufirit, por shqetësimet kryesore të Bashkimit Evropian në lidhje me Kosovën janë krimi organizuar dhe korrupsioni. Me këtë, sipas gazetës, lidhet edhe çështja e respektimit të ndarjes së pushteteve, influenca politike dhe humbja e besimit në sistemin gjyqësor. Prandaj, mos respektimi plot i procedurave në emërimet e prokurorëve, gjykatësve, por edhe shqetësimet për privilegjet personave të burgosur që i takojnë, siç thuhet, profilit të lartë, janë preokupime të Brukselit zyrtar. Gazeta koaditore ka vënë më pas se këto shqetësime krahas vlerësimeve të tjera dhe së zhvillimeve në Kosovë dhe përparimit në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit janë përfshirë në një draft dokument të qëndrimeve të përbashkëta të Bashkimit Evropian në takimin me palën kosovare, kuadër të këshillit të stabilizim asociimit që ishte zhvilluar në Bruksel në fund të muajit nëntor. Marë parasysh këtë situatë, gazeta thekson se BE-a ka rikujtuar se është e rëndësishme madhore që të vazhdohen përpjekjet për të ndërtuar një shërbim profesional dhe specializuar gjyqësor dhe policor të lirë nga ndërhyrjet e panevojshme duke shprehur keqardhje për numrin e vogël të konfiskimit aseteve të përfituara me vepra kriminale si dhe për përdorimin e vogël të hetimeve financiare. Fatmir.
Si që theksove, si pas gazetave, luftimi korupcionit dhe krimit të organizuar, mbeten dy çështjet kryesore pra. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
E përditshme e koaditore Fatmir në zjerë në pas e kur është fjala për luftim në këtyre dukurive, Bashkimi Evropian në nënvizon nevojen për progres të qëndrueshëm në rritjen e rasteve të hetimeve, dënimeve dhe konfiskimit të pronës së përfituar në mënyrë kriminale. Në dokumentin që ka siguruar koaditore, Bashkimi Evropian më te i bën thirrje Kosovës që të ndërmarrë hapa për të forcuar transparencën dhe llogaridhënien për kontrollin e financimit të partive politike si dhe për përmirësimin e legjislacionit të lidhur me parandalimin e konfliktit të interesit dhe deklarimit të pasurisë. Kësaj ky dokument evropian si shkruan koaditore thekson nevojën që Kosova ende duhet përballet me korrupsionin në mënyrë më strategjike dhe gjithëpërfshirëse, përfshirë këtu edhe atë në fushën e prokurimit publik.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afaristët e Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit vlerësojnë se gjatë një viti bizneset humbin më tepër se 50 milion euro nga mos liberalizimi i vizave. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Suleiman Konoshevce është i detyruar të punësoj shofer nga vendet tjera, pasi ata nga Kosova nuk mund të udhtojnë pa viza. Kompania Konoshevcit, Interkompani, merret me prodhimin e vajit ushqimor Flori dhe Bilur. Ai tregon se për shkak të kushteve jo të favorshme të të bërit të biznes në tregun kosovar, është obliguar të shpërngul një deg të kompanisë edhe në Bullgari. Pamundësia për të lëvizur pa viza në vendet e BE-s e ka detyruar atë që të largojnë nga puna qytetar nga Kosova dhe të punsoj qytetar nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian dhe nga rajoni.
Mund të them që gjithë vera që kem për transport ndërkombëtar, në mund të them. Ma unat i kem në regjistrimit Kosovës, apo dhe shofera kena edhe Macedon, kena edhe Bulgar, kem edhe disa Kosovar, me po për hirë të brezimit, apo duhet me marë, me boshmas me marë njerëzit huj për hirë, si s'po mui marë në shqiptar të unë vizat.
Si pas afaristeve kosovar, pamundësia për të qarkulluar pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, po ndikon e pamundësin e krijimit të lidhjeve të reja me partneret e mundshëm që mund të kenë marrëdhënie tregtare. Edhe kompania tjetër Frutex nga Suharejka, një ndër kompanitë më të mëdha për prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjetike në Kosovë, është duke eksportuar në vendet të ndryshme të Evropës dhe botës. Pronari saj, Shaqir Palushi, tregon për Radion Evropa e Lirë se stafi kompanisë jo gjithmonë apo në kohën e duhur mund të pajisen me viza për të udhëtuar në shtetet ku ka ndonjë panajër apo takime përfaqësues të kompanive që eksportojnë produkte.
Po problemi që ndron më shumë tek stafi, sepse ne kemi një stafi i cili është ekskluziv për në radhë për eksport, po edhe pjesa e stafit tjetër i cili është angazhuar me kontratat për blerjet e makinerisë. Dhe në shumë raste na ndodh që neve ose të refuzohemi për viza, ose madje ka ndodhur që të na japin viza edhe me 5 ditë.
Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkaq thonë se mbi 50 milion euro në vet humbin bizneset nga mos liberalizimi vizave. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio në Evropa e Lirë shprecën e pamundësi televizis e lirë, prodhuesit nga Kosova nuk po arrin të zgjerojnë veprimtarinë e tyre afariste në tregun evropian. Si pas ti, ata po ashtu nuk kanë mundësi për promovimin e produkteve Made in Kosova në shtetet antare të bashkimit evropian.
Bizneset e Kosovës kanë humbjet më dha, edhe pse nuk mund të qarkullojnë vetë lirshëm në Evropë, por edhe pse mallet e tyre janë shpesh të kufizuara të qarkullojnë në Evropë, edhe pse mësoja është një marrëveshje a hipoci.
Ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftimin e korrupsionit janë kushtet të fundit që Bashkimi Evropian i ka vënë Kosovës për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Hulumtimet që dolën nga përdorimi internetit të pakontrolluar të fëmijët në Kosovë thonë se 43% e fëmijëve kontaktojnë me persona të panjohur përmes internetit, derisa 32% e tyre janë shqetësuar pas takimeve që i kanë pasur. Janë edhe afro 18% e këtyre fëmijëve që janë zënë në shkollë me fëmijë të tjerë si pasojë asaj që kanë ndodhur ditë më parë përmes internetit. Kronike Ariana Kasapollit.
Teuta Zymeri, drejtoresh ekzekutive e Qendrës për Studime të Avancuara, i tha Radios Evropa e Lirë se aktivitetet më të pëlqyera në internet tek fëmijët janë YouTube, Instagram e Facebook.
Rreziqet cilat janë më të shpeshta është takimi me njerëz të panjohur, varësia nga interneti e rreziqet të tjera. Te takimi me njerëz të panjohur, 43% e fëmijëve janë shprej që kanë kontaktuar me personat të panjohur përmes internetit.
Interneti sot sipas ekspertëve të këtij lëmi po del të jetë sa i mirë, aq edhe i dëmshëm për fëmijët. Sociologu Besnik Peci tha se qasja e pakontrolluar e internetit në gjithë botën ka pasur efekte negative, duke marrë shembull lojën Balena Blu, ku siç thot ai, kjo lojë ka lënë pasoja të mëdha tek të rinjtë e fëmijët e që shumë nga ata i ka quar edhe deri tek vetvrasja. A i ka shtuar se Kosova nuk ka sistem të kontroluar kompjuterik, andaj se cili ka qasje të palimituar në internet.
Si rezultati qasjes pa kontrol të mive në internet, faktikisht në këtë botën ka pas efekte negative të azomë shembulli Balenës Blu. Në Kosovë pothuaj se kemi të pa kontrolum komplet sistemi kompjuterik. Rezultatet lojnë për me dëshiru edhe psikoedukimi pëndve birancin. E qasjes limit, qasjes kufizuar në fëmijëve në internet lënë shumë për më dashtë. Se që ka shumë nevojë më u bë kampanja vetëdijësuese.
Edhe vetë prindrit janë të shqetësuar me varësinë e internetit tek fëmijët e tyre. Me Vly Demorina, nëna dy fëmijëve, thotë se kohën më të madhe fëmijët e saj e kalojnë në internet, duke potencuar faktin se varësia ndaj internetit po u pengon edhe në shkollë, duke mos e anashkaluar faktin se interneti shumë fëmijëve po u sjell edhe probleme.
Eshë, do me thamë shqetësuse, se këqyrin gjithë shka, do me thamë interneti është pa limit, edhe së mërët mi kontrolu për kosh. Po, ju pëngën, normal ju pëngën, në mësime, nuk mërën me gjithë orar për mësime. Po, posë raste që këmë dëgju atë në të mitë kanë dollë dhe jenë re, e nuk e ka ditë të arsyën kër kosh, për ata para prakisht, do me thamë kanë full në internet ma herët, edhe janë ka ca fytë.
Në anën tjetër, raporti i Fondacionit për Fëmijë Kombeve të Bashkuara shqyrton se si interneti e rritë se në e shmërin e fëmijëve ndaj rreziqeve dhe dëmeve, duke përfshirë keqpërdorimin e informacionit të tyre privat, qasje në përmbajtje të dëmshme dhe ngacmimin kibernetik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Konsiderohet se mos përfshirja e Kosovës në zonën evropiane televizis e lirë pa viza i ka dëmtuar shumë edhe afaristet e Kosovës. Demokrati Doug Jones ka fituar në zgjedhjet për senat në shtetin Amerikan Alabama, që është bazë fuqishme republikane. Komiteti për mbrojtjen e gazetarve thot se aktualisht numër rekord i gazetarve janë të burgosur në gjithë botën. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera se mund të dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.